Zdaj, za začetek bi te v bistvu vprašala čisto, če na kratko lahko povzameš pa predstaviš malo to idejo filmskega tedna Evrope, kdo so vpleteni, sodelujoči in tako naprej. Samo za poslušalce, da jih učiva.
Informirate.
Tako, ja.
Ideja oziroma pobuda je nastala gotovo pri informacijski pisarni Evropskega parlamenta, ki nekako naj bi kakovostne filme ocenjevala in gledala že skratka v tej instituciji Evropskega parlamenta in podeljevala nagrado Lux, ki se nekako dodeljuje filmom z neko relevantno družbeno in evropsko tematiko. Predvsem pa se je potem to povezalo preko evropskih skladov, da je nekako prišlo to tudi v Slovenijo in dolgo časa je bil ta filmski teden Evrope ravno v organizaciji UKOM-a, torej urada vlade za komuniciranje in pa te informacijske pisarne Evropskega parlamenta. Letos prvič pa so dali ven razpis in se je prijavila Artkino mreža in tako smo v bistvu sedaj mi izvajalci z pač temi naročniki. Ideja, osnovna načeloma naj bi bila ta, da se predstavijo kakovostni evropski filmi, neki vrhunci zadnjih let, sodobna produkcija, da so filmi brezplačni, skratka dostopni prav vsem, ki bi želeli pač to filmsko produkcijo videti in pa da se nekako pove ob teh filmih še kaj več, da se kaj zgodi še kaj več in tako se v bistvu naredi tudi spremljevalni program. S tem, da se je letos to izjemno razširilo, glede na prejšnja leta in si upam reči, da je program precej dober.
No, sam si omenil, da se je to razširilo. Letošnja četrta edicija, ne? Če se ne motim, filmskega tedna Evrope je in po številu filmov in po številu sodelujočih mest najobsežnejša. Kako je potekal izbor filmov? Verjetno ni bil ravno lahek, ne? In na podlagi česa ste izbirali mesta, ki so danes pač del projekta?
Ja, tako, pozabil sem povedati, da je v projektu vključenih 9 mest in da so to vse art kinematografi. Skratka, kinematografi, ki nekako razumejo to neko evropsko filmsko zgodbo in ki znajo pač to tudi negovati v svojih kinih. Ja, teh 9 krajev je predvsem bilo izbranih glede na to, kje art kino mreža oziroma ki je art kinematografi, imajo svoja mesta, ki imajo svoje sedeže. In poleg teh 9 mest obstaja še, mislim, da okrog 15-16 mest, kjer so art kinematografi. Izbranih je bilo pač zgolj teh, da nekako izbirajo to regijo, da so iz vsake regije recimo neki reprezentativni kini. V tem primeru je to pač eno vodilo bilo, skratka tudi na podlagi tega, katere filme tja umestiti, da niso to filmi, ki jih tisto lokalno občinstvo ne bi nikako razumelo, želelo ali hotelo. Globalno gledano pa je program nastajal predvsem na podlagi nekega osnovnega kriterija in to je mogoče to, da so medija podprti filmi. Medija podprti filmi, skratka Medija fundacija je fundacija, ki podpira evropske filmske produkcije, tako v produkciji, v distribuciji in tudi v razvoju filmskega scenarija. Tako je v bistvu en kar pomemben faktor pri nastajanju evropskega filma, kot takega, in omogoča pogostokrat tudi zelo pomembne koprodukcije in pa nastanke nekih idej, ki se morda nikoli ne bi odvile, če ne bi bilo te fundacije. Nikakor pa to ne pomeni, da je to nujno, ne? Da je to nujno, da se evropski film razvije ravno preko njih. Je pa za nas to vodilo, da štartamo namreč iz tega. Vsi filmi, ki so vključeni, so torej medija podprti filmi. Pogledati se mora nekako tudi na neko to žanarsko raznolikost, čeprav jaz nisem jih pristaš tega, da bi film delil na to. Moje vodilo je bilo predvsem kakovost, in pa pač recimo nek renome avtorjev filmov in pa ustvarjalcev, ki so ob tem filmu pomagali. Skratka, skupek tega vsega nekako je pripomoglo, da se v bistvu se stavi program tak, kot je. In to je teh 16 filmov, ki se predstavijo v 9 krajih na 47 projekcijah.
Na blogu Filmskega tedna Evropa v svoji kolumni spodbijaš neka obča prepričanja o zateženosti, resnosti in negledljivosti evropskega in art filma. Pa me zanima, kaj je pa tvojem krivo za tako generalizacijo ali pa za tako krivo percepcijo evropskega filma kot takega? Sploh v Sloveniji, recimo. Ne?
Se mi zdi, da šele v zadnjih letih se nekako prav ta art kinematografija vzpostavlja kot nek močen kulturni prostor, ki ponuja neke relevantne zgodbe, filmske prikaze, skratka neke filmske forme. In v bistvu v tem primeru je tak prostor tist, ki bo pritegnil verjetno predvsem ljudi, ki želijo take zgodbe slišati, jih spremljati, medtem ko, če ne doseže kinematografov, ki ciljajo predvsem na neko drugo, neko zabavo, sproščenost, popolno odmaknjenost od realnosti, od sveta, neko plehko, površinsko zadoščenje, pa seveda pač te kinematografi tega ne morejo ujeti, če to občinstvo nekako cilja svojo zadovoljitev v nekih drugih kinematografih. Če imaš potem ti tako občinstvo, seveda težko kot distributer, če se zdaj dava v vlogo filmskega distributerja, težko potem ti za neko procent, ne, 1% občinstva, ki bi želelo videti te filme, uvažaš neke, tudi velike, velike filme, mislim, filme velikih imen za kine. Ne. In težko prepričaš občinstvo, če nimaš ti v Sloveniji nekega posluha za to. Ne. Zato je v bistvu tlele en kar precej tak, dost širok problem, kjer nimamo poučenega občinstva, nimamo ravno najboljšega posluha distributerjev, nimamo močnih kinematografov, ki bi želeli to prikazovati. In v bistvu se tukaj v bistvu šele dobro vzpostavljamo, da nastaja pomembni pač kulturni prostor, ne govorim samo o kinematografiji, govorim tudi o filmski vzgoji kot kulturnem prostoru, da se neguje v bistvu mlado občinstvo, da poznajo kvalitete filma, da niso samo forme, ki silijo v neko znanstveno fantastično akcijo, tisto, kar je zabavno kot film. Ne? In v tem primeru, ja, evropski film načeloma ni zatežen, če ga vzamaš predvsem resno kot nek kulturen tekst, ki odraža nek čas, v katerem je nastajal. In v tem primeru je definitivno to, kot bi bral neko dobro knjigo, kot bi bral predvsem nek dober kulturni dogodek, ki ga doživiš. Ne? Ja, zatežene pa zagotovo za vse tiste, ne? Kontra tismo, kar sva rekla prej, da mogoče ne razumejo še te art kinematografije.
Kaj pa dela evropski film tako drugače? Ne? Da recimo ameriškega, ki je evropskemu največkrat postavljen kot nek antipol, v kolikšni meri ga determinira ta geografska komponenta prostora, v katerem je bil posnet in narejen?
Jaz mislim, da v vsakem primeru se pač loči, ne, evropski film od ameriškega, ameriški od ne nazadnje tudi popularnega kitajskega filma, kakorkoli, ne. Vsak ima nek svoj pečat, tako kot si povedala, geografski. S tem, da Evropa mogoče zaznamuje, recimo naprav Ameriki, neka bolj razvejana, bolj pestra kulturna determiniranost, medtem ko je Amerika zelo močna v tej svoji patriotski, ne, vse nacionalni drži in je v bistvu tisto, kar loči mogoče, če že vzemamo res ta dva klišeja, ameriško in pa evropsko produkcijo. Ne. V tem primeru recimo domala stopaš par kilometrov stran, mislim, po Evropi in dobiš izjemno lahko različne avtorje. Ne moramo reči, da v Ameriki ni tako, ne? Seveda, da je. Ampak ti avtori, ki na koncu potem dosežejo svoje izdelke v Ameriki, so pogostokrat zgolj dve besedi v uni glomazni produkciji, bodi si so pa avtori, ki mogoče ne dobijo nekega distribucijskega prostora v svoji državi, kaj še lepo potem v tujini. Ne? Tako da so v bistvu seveda pač neki dvorezni meče tudi v Ameriki, ampak kot Evropa, kot taka, pa ima to zgodbo na stokrat več načinov, ne? Ker imaš znotraj vsake državice, ne, če zamem, znotraj vsake državice imaš te konflikte znotraj Evrope, znotraj teh nekih asociacij in drugih organizacij. Tako da v bistvu je tukaj je ta razlika. Ne? Kakovost pa ta, Amerika ima izjemno tudi kakovostne filme, ne? Ampak tukaj smo na tem festivalu, smo tukaj, da spostavimo pač to evropsko produkcijo. Ki pa se, kot si rekla, najlažje spostavi s to neko masovno tovarniškim filmom, ne? Kot se reče. Ki pa pač targira res na mase. Evropski filmi, ki pa jih tukaj skušamo prikazati, so pa tudi lepi primerki tega, ki želijo pritegniti tudi mase, če tako rečeva, evropske mase, bo tako rekla, da ne bojo primerili s tistimi, ki so pomembne v Ameriki zgolj, res samo za številke, ampak za tiste mase, ki bi želeli videti ta, recimo, določene filme, recimo, ne vem, Melanholija, je definitivno film, ki je želel pritegniti ogromno število ljudi, ampak Melanholija je zgolj in res močno poznana pod zaradi avtorja. Ne? V tujini so to zgodbe, so to res film, ki ga čakaš, so to te blockbusteri. Ne? Tako da v Evropi o blockbusterih je težko govoriti. Definitivno je Melanholija lep primerek zelo uspešnega blockbuster wannabe. Ne?
V devetih slovenskih kinematografih, kot sem že rekla, bodo 12. maja moč pogledati 16 različnih evropskih filmov. Gre pa za brikolaž vsebinsko in stilistično popolnoma različnih filmov. Obstaja neka rdeča nit ali pa neka subtilna povezava ali gre v bistvu to samo za izbor najboljših iz zadnjih let produkcije? Pa mogoče še zagotovo so neka imena, ki ste jih še posebej veseli, da jih boste pokazali.
Rdeča nit bi mogoče, rdeče niti ni, ne, če tako pogledava. Edino, kar je nastal nek mini fokus na dansko produkcijo. Če se ne motim, imamo 5 ali 6 filmov, 5 danskih avtorjev. Res to neslo je nekako tako, da v bistvu z parih zadnjih letih so res nastali pač kar precej dobri danski filmi in kot taki, ja, kot si povedala, filmi so zelo različni. Če pa greš na našo stran, smo se pa enkrat hecali, pa pod vsakim piše drama. Človek bi rekel, ja, to je pa vse eno in isto. Ne? Jaz mislim, da če bo nekdo, ki mogoče že malo pozna te avtorje filme, bo vedel, da, ne vem, da drama od Kresmak je drugačna, kot je pa recimo tista drama, pod katero se je pisal von Trier, ne, ki ste pišel drama.
Pa si rekel, da niso
zateženi. Ja, drugač pa seveda pač filmski teden Evrope ne bi bil nič posebenega, če se ne bi mogoče na tem festivalov predstavili filmi, ki so prvič prikazani tukaj. In to so predvsem te biseri, ki letošnji fote krasijo. Ostale filmi so filmi, ki imajo slovenske distributerje, ki so nekateri bili že tudi v distribuciji redni. In tako v bistvu gledalcem omogoča, da če jih še niso videli, jih tokrat lahko vidijo za ston. Omogoča pa predvsem to, kar sem že omenil, filme, ki se bodo prvič prikazali, prav tako za ston in to je v bistvu kar neka prav posebna priložnost, da si filme spejo videti. Jaz bi predvsem izpostavil dva dva filma, za katera sem dosej vesel, da sta tukaj. In to je 35 Chills Rooma od Claire Denis in pa Delta od Cornela Mundjosa. Ta dva filma kot posebna ovoza, ne, festivalska, sta filma, ki bi jo moral videti doma na vsak. Oba dva drame, seveda. ampak sta, kako so se prepogarjala geografsko, da se različne. Eden se naslanja Kornel iz Mađarske, se naslanja bolj na neko to rusko tarkovski tradicijo. Claire Denis pa je pač izjemno močna, ostra v tej neki socialni, urbani drami. In v bistvu tukaj je sta posebno različna filma, no? Ampak zagotovo meni najljubša, čeprav se verjetno ne spodobi glih, da povem, da se mi kjeri filmi predvsem bolj ljubijo od drugih,